สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Rail Talk Podcast นะครับเราเป็นพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างนะครับเกี่ยวเรื่องวิ่งวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่35นะครับชื่อตอนซ้อมยังไงไปบอสตันนะครับเรามีแขกรับเชิญคือคุณโยธินหวังกิตติการผมอยู่กับโจจิรพงษ์เหมือนเดิมนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ขอเสียงโยธินหน่อย
ครับสวัสดีครับ
เพื่อนนักวิ่งที่ตาม Facebook เนาะก็จะรู้จักโยธินค่อนข้างเยอะเป็นเซเลบแล้วก็มีกองเชียร์แฟนคลับพอสมควรเลยจากการติดตามถ้าเป็นเฟรนด์กับโยเนี่ยก็รู้จักกันต้นๆนี่เข้าใจว่าตอนเริ่มต้นวิ่งนี่น้ำหนักยังเยอะอยู่ใช่ไหม
ครับก็ประมาณ80ปลายๆครับพี่เกือบ90
อ๋อ8 90ใช่เคยเอารูปแบบซ้ายขวาแบบพี่หน้าเลยอะนะตัวใหญ่อะตัวใหญ่แต่ไม่ได้อ้วนมากนะแต่แบบตัวใหญ่มาก
ตัวจะ90ที่ก็เยอะใหญ่นะใหญ่มากเลยอ่ะตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยน้ำหนัก
ตอนนี้ก็ขึ้นมานิดนึงอะครับประมาณประมาณสัก67ประมาณเนี้ยครับ
ก็ลดไป 50% หรือประมาณ30กิโล
ตอนช่วงลดสุดๆก็ประมาณ60ครับ
60
โอ้โห60เบากว่าผมอีกครับแสดงว่าช่วงนี้กินอาหารอร่อย
ก็พอดีหมดโปรแกรมแล้วก็เลยขอพักผ่อนบ้าง
โอเคโอเค
โยน่าจะเริ่มวิ่งมาสัก 3-4 ปีป่ะเท่าที่รู้จักกัน
ครับประมาณ4ปีครับ
ประมาณ4ปีเนาะ2000สัก2015นะเริ่มวิ่งใช่ป่ะ
ใช่ครับ
ที่บอกน้ำหนัก80นี่คือปี2015
ครับก็80 87 88ประมาณนี้ครับ
โอ้แสดงว่าวิ่งนี่เปลี่ยนชีวิตเลยเนี่ย
เปลี่ยนไปเยอะเลยครับพอเอารูปเก่าๆมาดูแล้วก
็จำไม่ได้
ไอ้นี่รูปไข่วะอะไรเงี้ย
อะไรเป็นแรงผลักดันให้ออกมาวิ่งครับ
ตอนนั้นก็คิดนะครับคือน้ำหนักมันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็พยายามลดมาหลายรอบแล้วแต่ก็ลดน้ำหนักยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะลดได้สักที
ตอนนั้นทำไงลดน้ำหนัก
6-7 ปีก็พยายามวิ่งบ้างทำนู่นทำนี่บ้างแต่ก็แบบมันก็ไม่ลงครับเพราะว่าเราเหมือนกับขี้เกียจเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจจนอยู่ๆแฟนผมเขาก็ไปอ่านหนังสือเล่มนึงที่แบบว่าวิ่งเท้าเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกเพราะว่าเขามีอาการเจ็บเข่าอะไรเงี้ยเวลาวิ่งเขาก็เลยบอกว่าไปซื้อรองเท้าไวบรัมกันแล้วเดี๋ยวประมาณนี้ผมก็ทำไมอยู่อยากวิ่งเขาก็เอาหนังสือให้ดูเราก็เลยบอกโอเคงั้นเรามาวิ่งด้วยกันก็คือก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเริ่มวิ่งแล้วก็ลดน้ำหนักให้ได้พยายามจะทำให้ได้
อ๋อจุดเริ่มต้นก็คือแฟนชวนวิ่งเท้าเปล่า
ใช่ครับแต่ว่าคือไม่ได้เท้าเปล่าคือไปซื้อ
ซื้อวีบรามนะ
วีบรามครับ
ครับผม
ประมาณนั้นฮะ
อืม
เพราะเขาคิดว่าวิ่งเท้าเปล่าหรือว่าใส่วีบรามแล้วก็มันจะช่วยทำให้เข่าไม่เจ็บอะไรเงี้ย
อ๋อตอนนั้นที่บอกอายุ8โทษทีน้ำหนัก80กว่ากิโลเนี่ยตอนนั้นโยใช้ชีวิตยังไงอ่ะทำงานอย่างเดียวออกกำลังกายบ้างไหม
ตอนนั้นก็ถ้าไม่ได้ออกกำลังกายครับเพราะว่าเราเปิดร้านก็7โมงฮะปิดร้านก็2ทุ่มมันก็ดึกแล้วบางทีเราก็ดึกแล้วก็เราเหนื่อยเราก็กินกลางคืนกินดึกกินเสร็จแล้วก็นอนมันก็เลยอ้วนครับมันก็ชีวิตมันก็เหมือนกับคนทั่วไปอะฮะที่แบบว่าเราเหนื่อยเราก็ไม่รู้ว่าแล้วเราจะออกกำลังกายยังไงไปทำไมอะไรเงี้ย
ครับก็เริ่มต้นจากชีวิตคนปกติธรรมดาแล้วก็น้ำหนักก็ค่อยๆขึ้นไปถึงเกือบ90โล
ใช่แล้วเราก็ชอบกินด้วย
ชอบกินด้วย
เพราะว่าทำงานยาวๆเราว่าเราก็อยากมีความสุขบ้างความสุขของคนส่วนใหญ่ก็หาอะไรอร่อยๆกิน
แล้วเริ่มวิ่งเท้าเปล่านี่วิ่งตอนนั้นน่าจะวิ่งได้ไม่ไกลป่ะเพราะว่าเท้าเปล่านี่ไม่ใช่ใช้วีบรามันก็เสมือนเท้าเปล่านี่ก็มันก็น่าจะเจ็บป่ะหรือว่ายังไง
เริ่มต้นผมจะวิ่งบนพื้นสลับกับหญ้าครับพอดีในหมู่บ้านจะมีหญ้าด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกวิ่งก็เจ็บเท้าเหมือนกันฮะเจ็บเท้าแล้วเราก็ลองสลับกับหญ้าดูพอวิ่งบนพื้นหญ้ามันก็มีความนุ่มมันเหมือนกับได้ดูดซับอะไรสักอย่างหนึ่งไหมครับพอมาวิ่งบนพื้นคอนกรีตอีกทีหนึ่งมันก็รู้สึกไม่มีอาการบาดเจ็บประมาณนี้นะ
ครับวิ่งอยู่นานไหม
วิ่งช้าๆพี
่
คือแบบเอาเราแบบ สบายๆอะไรเงี้ยฮะแต่ก็คือเน้นระยะทางแต่ว่าเราไม่เอาเวลาคือเราก็ไปเรื่อยๆของเราอะไรเงี้ยอย่าง5กิโลอะไรเงี้ยเริ่มต้น
เราจัดสรรเวลายังไงเนี่ยเพราะตอนแรกบอกว่าร้านเปิด7โมงปิด2ทุ่ม
คือปกติผมเป็นคนตื่นเช้าครับผมก็จะตื่นประมาณตี3ตี4ประมาณเนี้ยฮะ
คร
ับตี4เราก็จัดเวลาอย่างเงี้ยฮะจัดเวลาเสร็จเราก็ออกมาวิ่งตีสี่ตีสี่ครึ่งเราก็วิ่งเราก็ใช้เวลาที่ทุกคนหลับอยู่แล้วเราก็ออกมาออกกำลังกาย
ครับแล้วครั้งนี้นี่น่าจะวิ่งได้ต่อเนื่องทำไมถึงสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องต่างจากก่อนหน้านั้นนะ
ช่วงก่อนที่จะตัดสินใจเราไม่ได้โฟกัสคือผมก็ตัดสินใจมา6ปี 6-7 ปีตามที่บอกอ้วนคืออ้วนอ้วนมาประมาณ7ปี
ครับ
เราก็ตัดสินใจแล้วว่าเอ้ยเราจะตั้งใจไปมาราธอนถ้าเกิดว่าเราไปมาราธอนได้เราจะต้องผอมแน่ๆเลยก็เลยเข้าอินเทอร์เน็ตเลยครับหาตารางซ้อมมาราธอน
เฮ้ยเดี๋ยวนะตอนแรกบอกอยากจะลดน้ำหนักแล้วสักแป๊บนึงอยากจะไปมาราธอนเพื่อคิดว่าลดน้ำหนักได้ดีที่สุด
ใช่ครับถ้าเกิดว่าก็คือคิดว่าถ้าไปมาราธอนได้นี่คือยังไงน้ำหนักมันต้องลงแน่นอนเลยเราก็เลยตั้งใจว่าจะไปมาราธอนโดยที่คิดไปก่อนครับคือเหมือนเราจินตนาการไปก่อนแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยมันจะเหนื่อยแค่ไหนวะ
คือคิดเองว่าจะไปมาราธอนไม่มีใครป้ายยาเนาะ
ไม่มีครับ
ไม่มีนะโอ้ไม่มีไม่ได้แบบว่าไปฟังใครมาหรืออะไรมาก็คือคิดว่าเอ้ยถ้าอยากลดความอ้วนเนี่ยคงต้องตั้งเป้าไปมาราธอนแบบนั้นเลยนะ
คือจริงๆแล้วตอนเด็กๆอะครับชอบดูการ์ตูนเกี่ยวกับพวกกีฬาเยอะฮะแล้วเราก็เลยเออครั้งเราก็เฮ้ยมันอยากจะไปมาราธอนมันมีความคิดอยู่ในใจอยู่อะไรเงี้ยแล้วคิดว่าเออถ้าไปมาราธอนได้ไงก็ผอมคิดแค่นี้ฮะ
ครับวันนี้จะต่างจาก
ก็เลยเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลยเซิร์ชดูว่ามันมีตารางอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ไปได้ตารางอันนึงมาเราก็ถึงจะเป็นของชมรมบางขุนเทียนครับ12สัปดาห์ในการซ้อมที่จะไปครับ
ครับผมคือกำลังจะบอกว่าต่างจากผมนะผมเนี่ยพอได้ยินมาราธอนปุ๊บผมหัวลุกเลยไม่กล้าผมว่าหลายคนเนี่ยก็จะประมาทนั้นนะว่าเฮ้ยมาราธอนมันไกลมากนะเออมัน42โลที่ขับรถมันก็ไกลเออเพราะผมเนี่ยใช้เวลานานมากนะกว่าจะลงมาราธอนได้ ซึ่งต่างจากโยว่าโยที่ใช้เป็นเหมือนเป็นเป้าหมายของการที่จะทำอะไรเพื่อลดน้ำหนักอะไรใช่ไหม
โยตอนตั้งเป้าไปจะไปมาราธอนเนี่ยตอนนั้นเราวิ่งได้สักกี่โลละซ้อมเองอะไรเงี้ย
วันหนึ่งก็ประมาณ5โลได้บ้างครับ
โอ้โห
ประมาณวิ่งประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรืออย่างเงี้ยฮะ30-40 นาทีชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ฮะ
โดยที่ยังไม่เคยวิ่งไกลถึง10โลหรือว่าลงระยะ21โลก็ตั้งเป้าไปมาราธอนเลย
ครับก็ตั้งเป้าว่าจะไปมาราธอนก็คิดว่าเออเราน่าจะลองดูนะถ้าคือจริงๆอ่ะคิดแค่ว่าเราลองดูสัก2สัปดาห
์
2สัปดาห์สัปดาห์2สัปดาห์ดูซิว่าเออมันจะเป็นไงเราจะทนได้ไหมคือเวลาผมตั้งใจทำอะไรแล้วผมก็จะโฟกัสไปกับมันก็คือทำตารางขึ้นมาเลยแล้วก็โฟกัสไปกับมันโดยที่ว่าเราจะประเมินร่างกายของเราก่อนว่าเฮ้ยอาทิตย์เนี้ยเราไหวไหมเราผ่านไปอาทิตย์นึงไหวไหมถ้ายังไหวก็ลองดูอีกสักอาทิตย์นึงคือเรามองเป็นช็อตๆมากกว่าเราประมาณนั้นฮะแต่ก็คือเซตตารางเอาไว
้ก็คือเอาตารางของชมรมบางขุนเทียน12สัปดาห์มาลองทำเลย
ใช่ครับ
เราเป็นไงบ้างครับทำได้ตามตารางบ้างหรือว่า
คือพอเราตั้งเป้าไว้แล้วคือเราก็เริ่มที่จะโพสเซตก็เหมือนกับว่าเราก็คิดว่าในเราทำในแต่ละวันตามตารางพยายามจะไม่คิดอะไรแต่ช่วงแค่2วันแรกก็รู้สึกว่าจะไหวไหมเนี่ย เพราะว่าตารางเขาก็คือวิ่ง2วันพัก1วัน
ครับ
ประมาณนั้นนะฮะ
ครับ
ก็คือ6โลวันที่2คือ12กิโลแล้วก็พัก1วัน
โอ้โหตอนนั้นวิ่ง5ซ้อมได้5โลแล้วเข้าตารางนี้เลย
ใช่ครับก็เข้าตาราง
แต่ว่าตาราง12สัปดาห์ผมว่าก็ค่อนข้างสั้นเหมือนกันนะ
12สัปดาห์ใช่ก็คือ3เดือนเออสั้นนะแสดงว่าตอนนั้นโยไปลงแข่งล่วงหน้าสัปดาห์ที่13ไว้หรือเปล่า
คือตอนแรกก็เซตหา สนามก่อนผมก็ดูเอ๊สนามไหนดีอะไรเงี้ยที่ใกล้ที่สุดตอนนั้นก็จะเป็นพัทยามาราธอน
อ๋อปี2015ใช่ไหม
2015ใช่ครับก็ผมตอนนั้นไปซื้อรองเท้าแล้วก็ลองเริ่มวิ่งก็เป็นช่วงสงกรานต์เพราะว่าที่ร้านปิดร้านก็เลยไปห้างซื้อรองเท้ากัน
สงกรานต์ครับเพราะอ๋อประมาณนั้นเลยเพราะว่าพัทยามาราธอนเขาจะวิ่งประมาณกรกฎา
ใช่ครับก็ประมาณจริงๆก็เกือบ4เดือนนะครับก็เราได้ลองก่อนที่เราจะเริ่มเข้าตลาดครับแต่ก็ทีนี้เราก็คิดนะครับว่าอย่างที่เราลองวิ่งเนี่ยผมจะวิ่งด้วยน้ำหนักตัว80 90เนี่ยแล้วซ้อมตารางมาราธอนผมก็คิดว่ามันไม่ไหวแน่นอนเราต้องทำน้ำหนักตัวให้มันลงมากกว่านี้โดยการควบคุมน้ำหนักควบคู่ไปด้วย
ก็คือควบคุมอาหาร
ใช่ครับควบคุมอาหารด้วย
เราได้ผลไหมช่วงแรกน้ำหนักตัวลงไหม
ก็เดือนแรกน่าจะลงไปสัก6กิโลครับ
อ๋อ
โอ้โหใช่ได้นะ
อย่างเดียวแล้วก็ควบคุมอาหารนี่เดือนแรกนี่ลงไป6โลเลย
ใช่ครับแต่คือผมก็เน้นวิ่งแบบเหมือนกับว่าเอาระยะครับไม่ได้เน้นความเร็วขอให้เราแบบคือประเมินร่างกายตลอดเวลาในระหว่างที่เราวิ่งอะไรเงี้ย
จริงๆก็เข้าตามแนวทางที่เขาซ้อมวิ่งช่วยแกล้งนะคือต้องพัฒนาเขาเรียกว่าเบสก่อนฐานของการวิ่งโดยการวิ่งให้ร่างกายคุ้นชินแล้วก็พัฒนาค่อยๆเริ่มพัฒนาความสามารถในการระบบหายใจระบบกล้ามเนื้อระบบอะไรค่อยๆเนาะ
ใช่
ไม่ได้ว่าลงซ้อมสปีดเวิร์กอย่างเนาะอย่าง
ไม่เคยรู้จักสปีดเวิร์กเลยครับ
ก็คือวิ่งไปเรื่อยๆอย่างเดียว
ใช่ครับก็คือเราอึดอย่างเดียวครับ
คือแสดงว่าตารางซ้อมเนี่ยเขากำหนดเป็นระยะทางเฉยๆไม่ได้บอกว่าเราต้องวิ่งเพสเท่าไหร่
คือเขามีเหมือนกันครับเขามีเขียนว่าช้าเร็วแต่คือเขาไม่ได้บอกเพสเขามีเป็นบางวันที่เขาบอกช้าเร็วผมก็ช้าเร็วอะไรวะ 7.5 กิโลงั้นก็วิ่ง 7.5 กิโลแล้วกันไม่ต้องช้าเร็ว
คือวิ่งสปีดเท่ากันทุกวันเลยใช่ไหมแค่ระยะต่างกัน
ใช่ครับครับก็คือเอาตามระยะอะไรเงี้ยครับ
ครับผม
ก็ตอนวิ่งก็จะช่วงอาทิตย์แรกจะปวดเมื่อยมากมาก
เราก็
แก้ด้วยคือเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ครับเราก็ไปคุยกับคนอื่นบ้างคนที่อยู่ใกล้บ้านเขาก็บอกว่าอ๋อก็เฮ้ยให้ไปแช่น้ำเย็นสิอะไรอย่างเงี้ยนะกับผมก็เลยไปหาถังมาถังนึงแล้วก็เอากระป๋องไปแช่ในช่องฟิตใส่ใบแล้วเราก็เอามาแช่น้ำแข็งประมาณนั้นฮะ
ครับแต่ตอนนั้นก็รู้จักยืดเหยียดกล้ามเนื้อวอร์มอัพวอร์มคูลดาวน์อะไรบ้าง
ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยทราบแต่ว่าพอเราปวดเมื่อยพอดีแฟนเขาเรียนโยคะเขาก็เลยสอนให้ทำท่า
ขอยืด
ท่าโยคะยืดเหยียดเขาบอกว่าให้ทำให้ได้สัก20ครั้งถ้าถ้าสุริยะก็พอทำแล้วก็โอ้รู้สึกดีอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าสามารถที่จะยืดเหยียดได้เลย
ครับผม
ได้แล้วก็ตอนนั้นผมก็เวลาปวดเมื่อยก็จะนวดประมาณนี้ฮะไปนวดคลายกล้ามเนื
้อสุดท้าย12สัปดาห์นี่ทำได้ครบตามโปรแกรมตามเวลาปะ
ทำได้ตามโปรแกรมแต่ว่ามีบางวันซึ่งช่วงแรกๆที่เป็นวันวิ่งยาวทำไม่ได้มีครั้งหนึ่งเหมือนกันครับเป็นอาการคล้ายๆกับไม่รู้ว่าฮิสโตกหรือเปล่าแบบอยู่มันน็อกแล้วมันก็หมดแรงไปเลยแต่ผมก็วิ่งอยู่ในหมู่บ้าน
ครับ
หรือระยะทางอีกประมาณสักกิโลนึงได้ครับใช้เวลา30นาทีกว่าจะคานไปถึงบ้าน
แต่ก็ไม่เป็นไรเน
า
ะ
ก็ไม่เป็นไรครับ
คือนั่งพักแล้วก็หาย
ใช่ครับก็นั่งพักประมาณนั้นครับ
อาจจะชนกำแพงว่าอะไรไม่มีอะไรกินว่าไม่ใช่หมดแรงแบบอ่ะพลังงานหมดป่ะหรือป่ะ
ใช่ครับโปรแกรมวันนั้นรู้สึกจะ25กิโลแต่เราวิ่งไปได้ประมาณสัก21กิโลเราก็มีน็อกเหมือนกันแล้วก็กลับบ้านได้
ก็ได
้กับคนที่ไม่เคยลงแข่งมินิหรือว่าฮาล์ฟมาราธอนเลยเข้าตารางซ้อม25โลนี
่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์เหมือนกันครับ
แต่ต้องบอกว่าโยก็อยู่ในช่วงยุคที่เหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งอะเนาะข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็เพิ่งเริ่มมีอะใช่ป่ะเพราะว่าอย่าง
เราก็ไม่ทราบข้อมูลอะไรเลย
ครับผมเพราะว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปัจจุบันก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะเดี๋ยวนี้มีข้อมูลเยอะมากเลยทั้งเขียนทั้งอ่านทั้งคลิปทั้งอะไรเงี้ยนะซึ่งผมคิดว่าก็ ก็โอ้โหก็ไม่ธรรมดาเนี่ยนะทำได้ตามโปรแกรมแล้ว
ก็คิดอย่างเดียวครับว่าพอดีไปดูหนังเรื่องนึงอะไรเงี้ยเขาก็พูดถึงประโยคหนึ่งว่า if you can take it you can make it มันก็เลยแบบเราก็ถ้าเราทนได้อะไรเงี้ยมันก็น่าจะทำได้อะไรประมาณน
ี้ครับแล้วตกลงสมัครพัทยามาราธอนไว้ใช่ไหม
ใช่ครับแล้วก็
ลงตามนั้น
ตามนั้น
เป็นยังไงครับผลมาราธอนแรก
ก็วิ่งผมก็วิ่งไปเรื่อยๆจบ4 ชั่วโมง 28 นาที
โอ้4 ชั่วโมง 28ตอนนั้นหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ย
ตอนนั้นลงมาจาก80กว่าหรือ73
โอ้โหก็ลงได้สัก10โลนะ
โอ้ถ้า87ก็ลง88โอ้ก็10กว่าโล15โลได้เนาะ
ครับ
แต่ว่าทำเวลา4ชั่วโมง28นี่โอเคเลยนะสำหรับมาราธอนแรก
ครับแต่ก็แทบตายเหมือนกัน
ธรรมดาซึ่งหลังจากนั้นโยก็ยังซ้อมเหมือนเดิม
ก็ยังซ้อมเหมือนเดิมแต่ว่าผมก็เริ่มวิ่งตอนนั้นซื้อGarminมาครับซื้อนาฬิกามาก่อนจะซื้อก็ตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันครับก่อนที่ไปพัทยาแล้วก็คุยกับน้องคนนึงแต่น้องคนเนี้ยเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งที่อยู่ในปากน้ำครับแล้วก็เราก็แลกเปลี่ยนความคิดกันเขาก็บอกเกี่ยวกับพูดเรื่องการวิ่งโซน2
ครับ
ตอนนั้นเราก็สนุกกับการที่จะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เราว่าเฮ้ยถ้าเราวิ่งโซน2เนี่ยความเร็วเราจะประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วความเร็วมันสามารถที่จะทำให้หัวใจเราลงหรือว่าเราฟิตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสนุกกับการวิ่งโซน2ตอนนั้นก็คือจะวิ่งโซน2อย่างเดียว
ตอนนั้นเปลี่ยนจากรองเท้าวีบรามาเป็นรองเท้าปกติหรือยังหรือว่ายังใช้
ยังครับยังใช้วีบราม
ยังใช้วีบรามอยู่นะอ๋อแต่ก็คือมาเปลี่ยนแนวเป็นซ้อมดูฮาร์ทเรทแทน
ใช่ครับซ้อมดูฮาร์ทเรทแล้วเราก็สนุกกับการที่เฮ้ยเราฟิตมากขึ้นฮาร์ทเรทมันลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆจากเพจที่เท่าเดิมแล้วก็จนมีก็สนุกกับการวิ่งยาวครับไม่ได้ลงงานแข่งอะไรเลยเพราะว่าเราไม่มีเวลาเราก็วิ่งวนอยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยแล้วเราก็วิ่งฝึกวิ่งอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ได้เข้ากลุ่ม42เนี่ยฮะ 42.195 ไปมา
คร
ับ
กลุ่มบิ๊กพอ
กครับ
ครับเขาก็พูดถึงการวิ่งซับโฟซับโฟเราก็สักวันนึงเราน่าจะวิ่งซับโฟได้นะตั้งเป้าแล้วนะครับ
ครับก็กลายเป็นเป้าหมายถัดมาจากวิ่งมาราธอนก็กลายเป็นซับโฟมาราธอน
ใช่ครับแต่ก็คิดอยู่ว่าโอ้มันก็ยากอยู่เหมือนกันเนาะตอนนั้นสมัยนั้นฮะ
แล้วเข้าเว็บหาโปรแกรมอะไรเพิ่มไหมหลังจากที่อยากจะทำซับโฟ
ไม่ครับเราก็ผมก็วิ่งโซน2เหมือนเดิมครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีอยู่เดือนนึงที่เราเข้าร่วมการแข่งชาเลนจ์เข้าร่วมการแข่งชาเลนจ์เก็บระยะของกลุ่ม42นะครับ
ครับ
เราก็อยากตอนนั้นเราก็อยากที่จะลองดูว่าเราจะวิ่งได้แค่ไหนอะไรเงี้ยก็เริ่มวิ่งสนุกกับการเก็บระยะตอนนั้นสุดเดือนตุลา
ครับ
ก็ตื่นเช้ามา 2:30 อะไรเงี้ยแล้วก็เก็บระยะวิ่งยาวๆตลอดอะไรเงี้ยฮะวันนึงนี่ก็20-30กิโลต่อวัน
โอ้โหด้วยความที่อยากเก็บระยะเป็นแรงบันดาลใจ
ใช่ครับแล้วก็ขับเที่ยวกับที่หนึ่งตลอดอะไรเงี้ย
เดือนนั้นวิ่งไปได้เท่าไหร่เนี่ย
จริงๆเดือนนั้นวิ่งไปประมาณ500กว่ากิโลครับ
โอ้500กว่ากิโลก็เกือบวันละ20โลนะ
เกือบเฉลี่ยวันละ
เกือบนะ15ขึ้นอ่ะ
แต่ผมวิ่งถึงประมาณวันที่25เพราะว่ามันมีอุบัติเหตุกับที่บ้านนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้วิ่งแข่งชาเลนจ์ต
่ออ๋อ500กว่าโลนี่ก็คือแค่วันจริงวันที่25
ครับ
หลังจากนั้นนี่มาราธอนถัดมานี่เป็นที่ไหนฮะ
มาราธอนถัดมาก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นจอมบึงครับแต่จอมบึงผมมาราธอนถัดมาเป็นกรุงเทพมาราธอนแต่ตอนนั้นผมไปลงสมัครเป็นเพเซอร์
อ๋อเหรออ๋อก็คือลงมาราธอนครั้งแรก4:28แล้วก็ไปเป็นเพเซอร์
ครับ
ครั้งที่2ไปเพเซอร์กี่ชั่วโมงอ่ะ
4 ชั่วโมง 45ครับ
4 ชั่วโมง 45
กรุงเทพมาราธอนก็ประมาณพฤศจิกายนนะ
พฤศจิกายน15แล้วเป็นไงบ้างครับเป็นเพเซอร์ครั้ง
ก็ปล่อยโป่งครับ
เป็นธรรมดาผมก็เคยปล่อยไปแล้วไอ้ผมไม่ปล่อยแต่ผมก็วิ่งวิ่งหนีไป
การเป็นเบเซอร์เหมือนไม่ง่ายเลยครับ
เนี่ยผมก็เลยไม่อยากเป็นอีกเลย
ก็เลยปล่อยโป่งไปแล้วก็ตอนนั้นอดนอนด้วยครับอดนอนแล้วเราไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ย
ครับผม
ก็ดีครับทำให้เราได้ประสบการณ์แล้วเราก็ได้เจอครูคนแรกของเรา
อ้าวเหรอ
ใช่ครับ
เจอที่งานกรุงเทพมาราธอนเนี่ยหรอ
ใช่ครับ
เจอใครอ่ะ
เจอลุงนิคมครับ
กำลังจะคือถามว่าเนี่ยกำลังเข้ามาประหยัดแล้วเนิ่นเมื่อไหร่น่าจะหลังจากเจอลุงใช่ไหมอัน
น
ี้
ค
ือ
เป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่สองเนี่ยใช่ไหม
ใช่ครับ
อ้าวแล้วเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ก็พอเจอลุงนิคมแล้วก็เป็นเพื่อนกับแกแล้วก็แบบตอนแรกก็เฮ้ยดูมันจะมีสถิติของเพเซอร์แต่ละคนเนี่ยผมก็ดู
ครับ
พี่นิคมโอ้โห3ชั่วโมง4นาทีโอ้ยไม่วิ่งคนเร็วอย่างงี้สถิติพี่นิคมก็เลยแบบเราก็แอบปลื้มเขาว่าแบบว่าเราอยากจะเก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยติดตามแก
ครับครับแล้ว
จนได้มีโอกาสได้เจอลุงนิคมมีการประมูลช่วยเหลือเด็กประมูลเสื้อของแกแล้วก็แกก็เลยชวนในพอดีเขามีมีตติ้งนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปกินข้าวกับพี่นิคมแล้วก็เลยได้เจอกันครับ
ครับ
แล้วก็ให้ตารางวิ่งมาลองวิ่งดูอะไรเงี้ย
ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย
์ใช่ครับก็ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย
์แล้วก็นิคมก็เลยให้ตาราง
ครับแล้วก็เริ่มตอนนั้นเริ่มเข้าแก๊งประหยัด
ยังไม่เข้าครับ
ยังไม่เข้า
ประหยัดนี่เขาเป็นครอบครัวแล้วก็มีเอกลักษณ์คือเราต้องไปวิ่งกับเขาสักอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรเงี้ยทำความรู้จักกันหรืออะไรเงี้ยมันจะมีการโหวตเพื่อที่ว่าจะให้เข้ากลุ่มประมาณนี
้อ๋อมีกระบวนการในการรับสมาชิกนะไม่ใช่แบบวอล์กอินเข้าไปแล้วจะเป็นสมาชิกเนี่ยยังไม่ได้
ใช่ครับใช่ครับ
แล้วซ้อมตารางของนิคมอยู่นานไหม
ก็ตอนแรกก็ลองซ้อมดูลุงก็บอกอยากวิ่งเร็วอ่ะต้องลงคอร์ดคอร์ดมันคืออะไรวะก็เลยอ๋อรู้ว่าอ๋อคอร์ดนี้คือการวิ่งอินเทอร์วอลก็คือวิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
แล้วก็มีเทมโปมีการลงสปีดเวิร์กเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ลองแต่ตอนนั้นไม่ชอบการลงคอร์ดเลยครับเพราะว่ามันเหนื่อย
ทรมาน
มากก็เลยไม่ชอบลงคอร์ดแต่ชอบเทมโปมากกว่าเพราะมันเหมือนกับเราวิ่งเร็วในระดับหนึ่งแล้วเราค่อยๆเร่งขึ้นไปเร่งขึ้นไปเร่งขึ้นไปเป็นลักษณะเทมโปเนกาทีฟประมาณนั้นนะเนกาทีฟสปิน
ใน
ความเร็วครับ
ในลองเล่าตารางคร่าวๆดีว่าใน1สัปดาห์นี้นิคมเขาให้ทำอะไรบ้างเนี่ย
ก็ตารางคร่าวๆที่ลุงนิคมเขาให้ก็วันจันทร์ก็อาจจะพักว่ายน้ำหรือวิ่ง LSD จ็อกเบาๆประมาณนั้นฮะ
ครับ
วันอังคารก็จะเป็นการลงคอร์ดอินเทอร์วอลแล้วแต่บางสัปดาห์อย่างเช่น200เมตรพัก1นาที400เมตรพัก1นาที
พักนี่คือจ็อกหรือหยุดเฉยๆ
จ็อกครับ
จ็อกฮะอ๋อโอเค
แต่ว่าเราไม่จ็อกฮะเราหยุด ได้แตกครับ
ใส่แตกวันพุธ
วันพุธก็วิ่ง LSD ครับ
LSD LSD นี่กี่โลเขาบอกมาไหม
ก็ประมาณ10-15กิโลครับ
อ๋อโอเคออกแนว comfortable run นะ
ใช่ครับ
วิ่งไปเรื่อยๆไม่ได้ไกลมากก็15โล
ส่วน2ถนัดแล้วใช่ไหมตอนนั้น
LSD
ชิวๆ
วันความสุขครับ
ครับวันพฤหัส
พฤหัสก็จะเป็นเทมโปฮะ
เทมโประยะเท่าไหร่
เทมโปก็ประมาณ10โล
10กิโลเม
ตร10กิโล
บอกความเร็วมั
้ย15โลไม่ได้บอกความเร็วครับคือ
ก็เราวิ่งเร็วเฉย
ๆแล้วก็ให้วิ่งเร็วนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องถึงอินเทอร์วอลแต่เราก็จินตนาการเอาครับว่าอ๋อวิ่งประมาณไหนอะไรเงี้ย
ครับผม
แล้วก็วันเสาร์ก็พักวันเสาร์ก็จะวิ่งยาวหรือแล้วแต่สลับกับวันอาทิตย์ก็ได้ครับประมาณ
อ๋อก็คือว่าวันใดวันหนึ่ง
ครับ
ก็เป็นลองรันวันประจำสัปดาห์ไป
ใช่ครับ
ก็แสดงว่าสัปดาห์หนึ่งก็พัก3วันวิ่ง4วัน
ก็ประมาณ2วันครับแต่อีกวันหนึ่งผมก็จะแอบวิ่ง10โลเอามากกว่า
แล้วเป็นยังไงฮะซ้อมแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นนะ
คือซ้อมแล้วตอนแรกเราก็ยังทุกอย่างมันต้องสะสมแล้วก็ต้องใช้เวลา
คือมันยังไม่ได้เห็นผลทันทีครับ
ใช่ใช่ครับมันจะไม่เห็นผลทันทีตอนนั้นก็เหมือนกับเราวิ่งโดยไม่คิดมากเพราะว่าผมเป็นคนที่เชื่อครูอยู่แล้วเราก็พยายามทำให้เต็มที่เราก็ไม่คิดถึงผลแต่เราดูที่โปรเซสมากกว่า
คือคิดว่าครูนิคมนี่ให้ตารางมานี่ทำตามนี้ไปสักวันหนึ่งต้องดีแน่
ใช่ครับ
อ
ตอนนั้นที่พี่นิคมให้ตารางมาคือตอนที่ผมจะไปวิ่งจอมบึง
ครับ
มาราธอนครับทีนี้ก็คือแบบเขามีประกาศรับเพเซอร์โดยที่ว่าไม่ค่อยมีคนมาสมัครเพเซอร์จอมบึงเหตุผลเพราะว่าจอมบึงเป็นสนามที่คนส่วนใหญ่ไปวิ่งทำเวลากัน
อยากวิ่งเอง
ผมก็เลยตัดสินใจว่าไหนนั่นไปแก้มือตอนที่เป็นเพเซอร์กรุงเทพดีกว่าเราก็เลยสมัครเป็นเพเซอร์ที่จอมบึงแทนประมาณเนี้ย
ตอนนั้นเป็นเพเซอร์เวลาเท่าไหร
่4ชั่วโมงครึ่งครับ
4ชั่วโมงครึ่ง
ครับ4ชั่วโมงครึ่ง
ซึ่ง
ครับ
ซึ่งตอนนี้ผมเอ้ยใช่เอาโยเลยโย
ตอนที่ผมวิ่งเก็บระยะที่บอกว่าวิ่งยาวๆอ่ะครับผมก็มีทดสอบลองวิ่งซับโฟในหมู่บ้านดูสรุปก็ทำซับโฟได
้โอ
้บ้านครับ
วิ่ง42โลในหมู่บ้าน
จากการซ้อม
สุดยอดจริงๆผมนี่ยังไม่กล้าทำก็เลยมั่นใจ
ใช่ครับก็เลยคิดว่ามั่นใจทำได
้โอ้นี่ทำซับโฟได้ในหมู่บ้านนี่หลังจากที่ทำฝึกซ้อมตามตารางนิคมนี่มานานเท่าไหร่ครับ
ก็น่าจะประมาณสัก3สัปดาห์ครับ
ฮะ3สัปดาห์
3สัปดาห์ซับโฟโดยสนามซ้อม
โอ้โหไอ้วิ่งวันละ 4-5 วันเนี่ยนะอินเทอร์วัลวันหนึ่งเทมโปวันหนึ่งแล้วก็คอมฟอร์ตเบิลรันแบบง่ายๆแล้วก็ลองรันในสุดสัปดาห
์
อะไรเงี้ยโอ้นี่3สัปดาห์นี่เร็วนะเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาเร็วนะ
ผมว่ามันน่าจะมีผลจากการที่วันเดือนที่วิ่งเก็บระยะ500กว่ากิโลตอนนั้นด้วยครับมันทำให้กล้ามเนื้อเรามีความทนมากขึ้น
อ๋อก็คือมีการสะสมความแข็งแรงมาก่อนหน้านั้นด้วยเราก็มาได้ฝึกซ้อมตามตารางที่เป็นรูปแบบขึ้น
เพราะว่าเราวิ่งโซน2มาอยู่ได้7เดือน7 8เดือนได
้ก็เหมือนมีการสะสมเค้าเรียกว่านะพื้นฐานของการวิ่งครับผม
ใช่คร
ับแล้วเพเซอร์จอมบึงเป็นยังไงบ้างครับเข้าตรงเวลาเป๊ะ
ครับก็เข้าตรงเวลาเป๊ะเน้นมาก
โดยที่ชิลๆใช่ไหมชิล
ๆครับ
สบายสบาย
สบายสบายเพราะว่าซ้อมในเพจที่4ชั่วโมงครึ่งหลายรอบเหมือนกันนะซ้อมเองในหมู่บ้านเนี่ยหลายรอบ
ครับ
เราไม่อยากพลาด
หลังจากนั้นแล้วเริ่มคิดจะทำเวลาหรือยังเนี่ยหรือว่าก็ยังซ้อมตามตารางของนิคมต่อไป
ครับก็คือผมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงงานมากอย่างตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่จอมบึงก็ต้องไปเป็นเพเซอร์แล้วก็เลยมีสมัครงานนึงเป็นงานฮีโร่รันซึ่งแฟนผมเขาไปวิ่งด้วยก็คือเพื่อนเขาชวนไปก็เลยสมัครกันไว้งานฮีโร่รันวันที่28กุมภาก
็
ครับที่แถวพระรูปทรงม้าครับขึ้นสะพานพระราม8อันนั้นเป็นระยะฮาร์ฟมาราธอน
ครับ
ก็สรุปก็ไปวิ่งเราก็พยายามวิ่งให้สนุกที่สุดจากการที่เราซ้อมมาอะไรเงี้ยเหมือนกับรอบนี้คือไปปล่อยของก็สรุปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนได้เวลาชั่วโมง36นาที
โอ้โหโหดมากโหดมากนี่เร็วขึ้นแบบ
ตอนนี้ประมาณต้นปี2016ใช่ไหมผม
ใช่ครับ
กำลังเริ่มเรียน
เดือนกุมภา
หลังจอมบึง
ก็ตกใจตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเราไม่เคยวิ่งเพจนี้ได้เลยแล้วแบบเราสามารถวิ่งได้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ถ้วยรางวัลด้วยติดถ้วยรางวัล
เป็นครั้งแรกที่ได้ถ้วย
ใช่ครับไม่เคยคิดว่าจะได้ติดที่5พอดี
ถามหน่อยแล้วตอนช่วงที่ซ้อมเนี่ยมีการปรับท่าวิ่งอะไรด้วยไหมหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็ซ้อมอย่างเดียว
ไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็เราก็วิ่งปกติ
เป็นไปตามธรรมชาติ
รู้สึกว่าจะมีก่อนไปจอมบึงก่อนไปผมมีไปเรียนคอร์สกับโยชิครั้งหนึ่ง
วิ่งเท้าเปล่า
เท้าเปล่า
ครับ
็ได้เทคนิคเกี่ยวกับเท้าเปล่าบันชิ่งหรือว่าได้รู้จักว่าจริงๆแล้วเราสามารถวิ่งโดยไม่ต้องใช้แรงเยอะได
้
เราใช้แรงโน้มถ่วงของโลกในการช่วย
ครับคือจริงๆโยชิเขาก็สอนท่าวิ่งแนวทางที่คล้ายๆกับการวิ่งที่ถูกต้องแบบแนวอื่นเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเหมือนเขาว่าเขาเน้นเรื่องของการที่ลงน้ำหนักเพื่อให้มันเท้าที่เปล่าๆของเราหรือใส่วีบรามเนี่ยไม่ได้มีแรงกระแทกมากที่ผมสังเกตนะเพราะผมก็เคยไปเข้าคอร์สเหมือนกันก็คือว่าถ้าฝึกตามที่โยชิเขาแนะนำเนี่ยท่าวิ่งเราถูกต้องแน่นอน
ครับแล้วก็เขาก็ได้อีกจุดหนึ่งก็คือเขาเน้นแกนกลาง
ครับคอบอดี
้ใช่ครับคือเขาบอกว่าท่อนบนเนี่ยเราต้องไม่ขยับมากแต่ว่า
ต้องสเตเบิลต้องนิ่ง
ใช่ครับต้องนิ่งก็มีท่าทางที่ให้ฝึกว่าท่อนบนเป็นยังไงท่อนล่างเป็นยังไงก็ได้วิชามาจากโยชิเหมือนกัน
ครับผมเพราะว่าถ้าสเตเบิลแล้วเนี่ยมันจะไม่เสียพลังงานเยอะถ
้
าวิ่งแล้วก็จะพริ้วไหวครับอ้าวยังไม่ลงมาราธอนทั้งทีแล้วลงมาราธอนถัดมาเอาจริงๆที่ตัวเองทำเวลานี่รายการไหนเนี่ย
จริงๆมาราธอนก็ยาวเหมือนกันครับแต่พอหลังจากได้รันฮีโร่รันแล้วก็โดนลุงนิคมป้ายบอกว่าเฮ้ยไปเที่ยวบางแสนกันไหม
อ้าวแล้วก็ไป
ผมก็ไปบางแสนไปไงอ่ะอ๋อก็วิ่งไปเดินเดินกินกินนอนเดี๋ยวก็ถึงสบายสบาย
นี่เปลี่ยนแนวแล้วเนี่ยไม่เอาทำเวลาแล้วเนี่ยกินกินนอนนอนแล้วเนี่ย
ก็ไปบางแสนเหรอก็เลยกลับไปนั่งอ่านข้อมูลอังฮีปีแล้วที่มีคนบ้า6คนไปวิ่งไปบางแสน
ครับ
ผมก็โหพวกนี้มันบ้าไปยังไงวะอย่างเงี้ยวิ่งเป็น100กิโลอะไรเงี้ยจนตอนนี้ก็ได้รู้จักอาดีรู้จักคนบ้า
อ๋อเนี่ยผมก็มาจากโยธินตอนนั้นแหละตอนจะมาวิ่งบางแสนเข้าใจว่าลุงนิคมอยากให้สมาชิกของประหยัดตอนนั้นน่าจะโยเข้าไปในประหยัดแล้วใช่ไหม
ใช่ครับ
ครับอยากให้สมาชิกประหยัดเนี้ยรู้จักช่วยเหลือกันเวลาไปวิ่งด้วยกันเนี้ยคือไปวิ่งบางแสนเนี้ยมันมีโอกาสเจอกันได้อยู่กันตอนลำบากอะไรเงี้ยครับได้ช่วยเหลือกันพาไปด้วยกันจนจบอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากให้สมาชิกของประหยัดเนี้ยมาร่วมวิ่งบางแสนเพราะว่าวิ่งไปด้วยกันไม่ยากไม่ได้เน้นความเร็วอะไรเงี้ยครับ
แล้วลงบางแสนที่ซ้อมอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงตารางซ้อมอะไรหรือเปล่า
คือพูดตรงๆว่าแต่ก่อนเป้าหมายการวิ่งเนี่ยเรายังไม่ได้มองถึงความเร็วอะไรมากมายเราก็มองว่าเราอยากวิ่งกับเพื่อนเราอยากไปกับเพื่อนแล้วเราก็อยากสนุกมากกว่าค
ือ
ไปบางแสนเห็นคนนู้นคนนี้ไปคนนั้นไปคนนู้นไปเอ้าไปมานี่เมายังไงไม่รู้ว่ากดสมัครไปด้วยก็เลยไปไปเสร็จก็ต้องซ้อมลุงก็เลยบอกเอ้ยมันต้องไม่ยากหรอกซ้อมแดดซ้อมแดดนี่เลย10ชั่วโมงสวนพฤก
ษ
์ก็เลยลง10สวนพฤกษ์ครับ
ปี2016น่าจะบางแสนซีซั่น2เนาะที่ออกไปใช่
แล้วก็คือไปลงสวนพฤกษ์ก่อน
ใช่ครับไปลงสวนพฤกษ์แล้วก็ซ้อมแดดแล้วก็มาบางแสนแต่ก่อนไปสวนพฤกษ์ก็ไปวิ่งสวนลุมสงกรานต์มาราธอน
วิ่งรอบสวนลุม
ครับปล่อยตัว8โมง
ร้อน
แดดจริง
ครับก็คือซ้อมแล้วก็หาสนามแข่งสวนลุมมาราธอนแล้วก็สวนพฤกษ์ได้ตามเป้าก็คือได้ซ้อมแดดแล้วเป็นไงฮะพอลงวันบางแสนจริงๆแล้ว100โลเป็นไงบ้าง
บางแสนก็ไม่จบไปตายคาอ่างครับ
อ่างศิลาโอ้เล่นจะถึงบางแสนอยู่แล้วนั่นน่ะอีกนิดเดียว
นิดเดียวตอนนั้นน่าจะเป็นประสบการณ์คือโยวิ่งยาวครั้งแรกๆใช่ไหม
ใช่ครับเป
็
นการวิ่งยาวครั้งแรกแต่ว่าเราจบ10ชั่วโมงเราก็คิดว่าได้82กิโลนะฮะตอนนั้น
โอ้
ก็คิดว่าบางแสนน่าจะไปได้นะอะไรอย่างเงี้ย
เพราะอีกแค่18โลเอง
ใช่ครับแต่สุดท้ายก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างจากการไปบางแสนครั้งนี้ก็คือเราโดนแผลที่บาดที่บาดเยอะครับบาดที่ขาสองข้าง
ใช่ใช่กางเกงบาดตอนนั้นโยกลับมานี่เขียนเล่าประมาณ 2-3 หน้ายาวมาก
ครับ
เล่าประสบการณ์เนี่ยที่ตัวเอง
คือที่หยุดวิ่งเพราะว่ากางเกงบาด
กางเกงบาดแผล หนักเลยอะเลือดไหลเลยใช่ไหม
ใช่ครับก็บาดจริงๆบาดตั้งแต่กิโลที่ประมาณที่50กว่า60เลยประมาณ60ได้ครับตอนนั้น
ครับผม
ก็แล้วก็มันง่วงด้วยมันอะไรด้วยแล้วเราขาดประสบการณ์จริงๆแล้วการไปบางแสนกินก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักการพักบ้างง่วงก็นอนพักอะไรเงี้ยคือเราไปเรื่อยๆเราไม่ต้องแล้วที่สำคัญก็คือมันสู้กับความคิดเรามากกว่า
คือวิ่งระยะไกลกับวิ่งรายการทำเวลานี่จะต่างกัน
ต่างกันมากครับ
ต่างกันมาก
พอวิ่งระยะไกลคือเราอย่าไปคิดถึงจุดหมายแต่ให้เราไปเรื่อย
ๆเราไปเรื่อย
ๆคือให้มองบวกเข้าไว้ใช่ไหม
ใช่บางทีเราวิ่งทำเวลาเนี่ยเราชอบมองนาฬิกาเราชอบมองนาฬิกาแล้วหัวเราก็จะคิดละเฮ้ยมันเราวิ่งตอนนี้เวลาเท่านี้เราจะต้องถึงเวลาเท่านี้เหมือนกับเป็นการวางแผนแต่จริงแล้วการวิ่งระยะไกลคือร่างกายเรามีโอกาสที่จะพักฝืนได้เราลืมคิด
คร
ับ เรากะว่าจะไปอย่างเดียว
ครับก็ถ้าไปตายที่อ่างนี่ก็ต้องมีนัดล้างตา
ใช่ครับก็เลยนานตาเป็นมหากาพย์เลยครับ
เออเหรอเออเป็นไงบ้างเล่าฟัง
ก็พอล้างตาเสร็จปุ๊บอีกปีหนึ่งซีซั่นที่3ก็ซ้อมอย่างดีเลยซ้อมไปซ้อมมาเสร็จปุ๊บเป็นแผลในกระเพาะอีก3วัน
ก็เลย DNS did not start
DNS เพื่อเซฟตัวเอง
ก็เลยไม่ได้ไปใช่ครับตอนนั้นก็คิดหลายรอบโอ้โหแบบเฮ้ยเราซ้อมมาตั้งเยอะขนาดนี้ซ้อมยันหวัง75กิโลไปซ้อมนู่นซ้อมนี
่โอ้โหซ้อมเยอะทีเดียว
ซ้อมเยอะซ้อมเยอะมีโยทินชวนเพื่อนที่จะไปวิ่งมาแสนปีนั้นในที่นั้นสั่งไปซ้อมวิ่งทั้งคืนใช่ไหม
ใช่ครับ
เราซ้อมกันโหดมาก
มีสุกี้มีเฮียชัยไปด้วยกันตอนนี้สุกี้ก็เป็นเทพสายเทพแล้ว
เออยกระดับไปอีกขั้นละคล้ายๆโยแหละ
ซ้อมวนในหมู่บ้านนะครับวนวิ่งกันยันหว่างวิ่งกันยาม
โอ้จำได้แล้วที่ถ่ายรูปถอดเสื้อทุกคนใช่ไหม
ใช่ครับ
ก็ซีซั่น3ไม่ได้ลาไม่ได้แก้มือ
ไม่ได้ไปมาซีซั่น4
ซีซั่น4เลยไปอีกรอบหนึ่งครับก็จบสำเร็จ
ไม่ลาสำเร็จแบบไม่ธรรมดาด้วย
ไม่ธรรมดานี่ยังเป็นสถิติค้างเลยนะ14ชั่วโมงใช่ไหมไอ้13ชั่วโมงกว่า
13.33
พอดี13ชั่วโมงกว่าเข้า
13ชั่วโมงครึ่ง
เข้าประมาณ10ก่อน11โมงเช้าใช่ไหม
ได้ครับ
ประ
มาณ11โมง
11โมงเช้าก่อนเที่ยง
ไปถึงก่อนทีมงานหรือเปล่า
ก่อนยังไปไม่ถึงเลยทีม
ทีมงานยังไปไม่ถึง
แต่ตอนนั้นเตรียมตัวดีมากครับแล้วก็ไปถึงวิ่งจบก็ยังมีสภาพสมบูรณ
์วิ่งต่อไปพัทยาได
้โอ้แต่ตอนนั้นก็ได้ลองกินวีแกนได้ลองเหมือนกับปรับคอมเมนต์ตัวเองหลายๆอย่างให้เหมือนกับเป็นนักวิ่งเทลอะไรเงี้ย
ฮะอ๋อให้อึดมากขึ้น
ครับซีซั่น4นี่คือปีที่แล้วเอง2018ตอนนั้นตอนโยกมาเป็นนักวิ่งแล้วว่าก้าวยกระดับตัวเองแล้วล่ะวิ่งมาราธอน3ชั่วโมงต้นๆได้มาตลอดแหละ
น่าจะสถิติน่าอยู่ที่3ยังอยู่ที่3ชั่วโมงครึ่งอะเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงงานตั้งใจว่าจะไปลงงานอย่างสมมุติคืออย่างจอมบึงอีกปีนึงตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปวิ่งทำเวลาสรุปก็มีสายลุงนิคมมาบอกว่าโยอยากรับงานตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยฮะก็คือได้มีโอกาสที่จะถวายงานท่านก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยโอกาสนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆเลยยินก็เลยไปวิ่งเป็น
องคลักษ์นะ
องคลักษ์เพเซอร์ด้วย
จุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะมีเป้าหมายใหม่ใช่ไหม3ชั่วโมงครึ่งคงอาจจะยังเร็วไม่พอตั้งเป้าหมายอะไร
ก็จริงๆผมมีการตั้งเป้าหมายไปบอสตันมาราธอน
ครับ
แต่ตอนนั้นที่ตั้งเป้าหมายบอสตันมาราธอนก็เพราะว่าวันนั้นตอนนั้นเพิ่งวิ่งได้ซับโฟใหม่ๆโอ้โหตอนนั้นรู้สึกซับโฟนี่ถือว่าน้อยคนที่จะวิ่งได้ครับสมัยก่อนก็ไปคุยกับน้องๆที่ร้านกาแฟเสร็จปุ๊บน้องที่ร้านกาแฟคนนี้เขาก็บอกว่าร้านแคปแบทแมนคอฟฟี่ครับ ก็บอกว่าพี่โอพี่โอรู้จักออสตันมาราธอนไห
ม
ผมก็เป็นไงอ่ะบอกว่ามันเป็นการแข่งขันมาราธอนชิงแชมป์โลกก็บอกเหรอแล้วไงบอกที่ใครๆก็ไปได้นะถ้าเกิดว่าทำเวลาผ่านผมก็เหรอจริงเปล่าก็เลยคิดเล่นๆเราก็ลองเอาเวลามานั่งดูอ๋อเฮ้ย3ชั่วโมง45นาทีก็ได้ไปแล้วผมก็คิดว่าแต่ผมไปดูเวลาผิดผมไปดูเวลาผู้หญิงก็เลยเฮ้ยเออมันน่าจะเป็นไปได้ว่ะแค่อีก15นาทีเองเฮ้ยสบายผมก็เลยนั่นแหละผมก็เลยซ้อมเพื่อที่จะได้3ชั่วโมง45
ครับซึ่งก็ไม่ยาก
ใช่ครับไม่ได้ไม่น่าจะยากพอมารู้อีกทีอ้าวไม่ใช่นี่หว่ามันต้อง3ชั่วโมง15นาที
โอ้แต่เป้าถูกเซตไปแล้วก็ต้องเดินต่อ
ก็เลยแบบก็ตั้งๆไว้ก่อนแล้วก็ลองวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆช่วงถึงบอกว่าผมมีความคิดที่จะวิ่งสนุกกับเพื่อนๆมากกว่าอะไรเงี้ย
ครับ
ได้ไปบางแสนไป10ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็พยายามพัฒนาตัวเองแต่ตอนนั้นก็คือตั้งเป้าไว้แต่ความเชื่อมันต้องค่อยๆสะสม
ตอนนั้นก็ยังซ้อมตามตารางของนิคมอยู่ปะเนี่ย
ก็ซ้อมบ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้โฟกัสเพราะว่าเราไม่ชอบ
ทำได้หมดแล้ว
เราไม่ชอบลงคอร์ดครับลงคอร์ด
แต่ก็เวลาก็ดีขึ้นไปเรื่อยจนเมื่อกี้เห็นบอกว่าได้3ชั่วโมงครึ่ง
ใช่ครับ3ชั่วโมงครึ่งตอนกรุงเทพมาราธอนปี2017
อ๋อซึ่งก็ยังห่างกับบอสตันมาราธอนอยู่ประมาณสัก10กว่านาที
ใช่ครับห่างจากมาราธอนอีกนาน
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้แหละลงยากเอาลงยากถ้าไม่ได้ปรับการซ้อมนะใช่ไหม
ใช่ครับลงยากมาก
มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ
คร
ับตอนนี้ซ้อมยังไงเนี่ย
จุดเปลี่ยนสำคัญตอนนั้นมันอยู่ที่เราตัดสินใจตอนนั้นผมก็ตั้งเป้าอย่างที่บอกตั้งเป้าที่จอมบึงก่อนปีตั้งเป้าที่บางแสนแล้วก็ตั้งเป้าที่จอมบึงครับเราก็เริ่มเซตดูครับว่าสนามไหนที่มันสามารถที่จะควอลิฟายคือสนามที่ควอลิฟายบอสตันนะครับ
ครับ
ก็ปีนั้นก็ศึกตั้งเป้าไว้ที่บางแสน42
ซึ่งอากาศร้อนผมจำได้
ปี2017หรือ2018นะตอนนั้น2018โอเค
2017ครับตอนนั้นก็เริ่มเข้าตารางซ้อมจริงจังครับประมาณเดือนกรกฎาตั้งแต่กรกฎาเลยคือเราก็ซ้อมตารางตามนี้ครับว่าใน1สัปดาห์มีคอร์ดวันหนึ่งแล้วก็มีเทมโปวันหนึ่งแล้วก็ลองรันวันหนึ่ง
ก็3รายการอย่างน้อยมีรายการละ1วัน
ใช่ครับที่เหลือเราก็ซ้อมเป็นพวก LSD ปกติ
ครับผม
ตอนนั้นก็เริ่มลงคอร์ดจริงจังอ่ะก็คือยังไงก็ต้องพยายามลงคอร์ดให้ได้
ครับฝืนตัวเองฝืนจิตใจครับ
ใจ
ไส้แตกประจำสัปดาห
์ไส้แตก
ช่วงแรกเข้าใจว่าทรมานนะแต่ว่าซ้อมไปเรื่อยๆที่ดีขึ้นไหม
ดีขึ้นครับก็คือผมคิดผมซ้อมคอร์ดพันเลยครับเพราะว่า
ไม่
ใช่ครับ
โอ้คอร์ดพัน
ก่อนหน้านั้น200นี่ซัดมาพันหนึ่งเลยเหรอ
เหนื่อยแล้วนะ
ก็คือคิดว่าเราตั้งใจว่าเราจะวิ่งเพจ3ให้ได้เพจ3ให้ได้เพจ3ปลายอะไรก็ครั้งแรกก็ยังไม่ได้ครับก็มี3หลุดไป4ต้นบ่อยๆอะไรเงี้ย
เดี๋ยวนะซ้อมคอร์ดพันอินเทอร์วัล1,000นึงนี่กี่เซตเนี่ย
คอร์ด1,000ประมาณ6เซตเริ่มต้น
6เซต6เซตโอ้แสดงว่าค่อยๆค่อยเพิ่มใช่มั้ย
ใช่ครับ6เซตจนซ้อมถึง8เซต
8เซตคอร์ด1,000พักกี่นาทีเนี่ยจ็อก
ก็พัก3นาทีอ่ะ
พัก3นาทีก็คือจ็อกไปเรื่อยวิ่ง3นาทีพัก3นาที
ไม่ใช่พี่วิ่ง4นาทีพัก3
4นาทีวิ่ง4นาทีคอร์ดเพจ4โอ้ยเพจ4ก็เหนื่อยตายแล้วซ้อมกี่เดือนเนี่ย
ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์เราก็สามารถที่จะวิ่งเพจ3ได้
โอ้
ทุกเซต
คือทนทรมานไป3สัปดาห์สัปดาห์ละวัน
ครับสัปดาห์1วัน
โอ้เห็นผลเร็วนะเนี่ยครับ
คือพอได้ทดลองแล้วมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วการเคลื่อนตัวมันสำคัญกว่าการใช้แรง
ถ้าวิ่งสำคัญกว่า
ใช่เราเน้นการเคลื่อนตัวไดนามิกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมากกว่า
ครับ
พอทำไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะชิน
ตอนนั้นไปปรับท่าวิ่งอะไรเพิ่มไหมหรือว่าก็ใช้ความรู้สึกตามที่เคยจากโยชิมา
ใช้ความรู้สึกครับ
ใช้ความรู้สึก
มากกว่า
ก็
คือปล่อยรอบคายอิสระแต่ว่าเราค่อยเร่งขึ้นทีละรอบที่สนามที่เราไปวิ่ง
ครับครับแต่โดยข้อที่จริงแล้วในการวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยมันทำให้ท่ามันถูกต้องโดยธรรมชาติเหมือนกันนะแบบว่าเป็นท่าวิ่งที่มันประหยัดแรงโดยธรรมชาติเหมือนกันในขณะที่การวิ่งช้าแล้วไม่เพิ่มความเร็วเนี่ยมันจะเปลืองแรงแล้วมันก็จะเปลืองแรงอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะวิ่งเร็วขึ้นมันคล้ายๆก็เป็นเหมือนกับมันเป็นอะไรที่มันขวางกั้นไม่ให้หลายคนเขาวิ่งเร็วไงก็คือกลัวว่าวิ่งเร็วจะเหนื่อยมากขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยการวิ่งเร็วมันจะทำให้ท่าวิ่งเนี่ยเราพลิ้วขึ้นดีขึ้นแล้วกลายว่ามันอาจจะไม่ได้เหนื่อยมากขึ้นแต่เราวิ่งเร็วขึ้นเหมือนมันต้องข้ามผ่านไอ้ความคิดอะไรเงี้ย
ใช
่ครับ
จริงๆแล้วก็ทิศทางมันก็สำคัญกว่าความเร็ว
ความเร็วมันมาเองว่าง่ายๆ
ใช่ครับคือเราต้องรู้กำลังตัวเองก่อนนะครับว่าในหนึ่งรอบเนี้ยมันเราจะเร็วได้แค่ไหนอะไรเงี้ยเราตั้งเป้าไว้แต่ว่าเราอย่าไปคาดหวังกับเป้าหมายเราเราก็พยายามทำให้ดีสุดโดยที่ว่าใช้ความรู้สึกแล้วเราก็ลองดูอ่ะรอบนี้ไม่ได้แสดงว่ารอบหน้าเราอาจจะเพิ่มแรงอีกนิดนึงให้เราหายใจสบายขึ้นอะไรเงี้ย
ครับ
แต่ว่าการซ้อมแบบนี้ก็เป็นการซ้อมที่ถือว่าไม่ค่อยมีรูปแบบเหมือนกันแต่ว่ามันมีรูปแบบในระดับหนึ่งแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่ผมใช้ตารางที่จะได้ไป qualify Boston เนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่ง
อ้าวเหรอ
ใช่ครับ
อันนี้เป็นแบบไหน
เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มพัฒนาขึ้น
ไปเอาตารางจากไหนมา
คือพอดีผมก็คุยกับน้องคนหนึ่งชื่อน้องตีในทีมประหยัดอะไรเงี้ยเราก็คุยกันว่าเออเนี่ยเฮ้ยตั้งเป้าว่าเราจะไปวอสตันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ว่าพี่ลองหาแนวทางหาโค้ชดูอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำโค้ชคนหนึ่งให้ผมซึ่งผมไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อได
้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
เพราะว่าโค้ชคนนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าขอให้อย่าไปบอกใครว่าได้ตารางจากเขาเพราะว่ามันมีผลอะไรเงี้ยฮะเบื้องต้นเขาก็ถามผมว่าผมวิ่ง10กิโลได้เวลาเท่าไหร่21โลเท่าไหร่42กิโลเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะแล้วเวลาที่จะควอลิฟายบอสตันคือเท่าไหร่ผมก็บอกว่าผมตั้งเป้าไว้ที่3ชั่วโมง5นาทีเพราะว่าเวลาควอลิฟายมัน3ชั่วโมง10เราต้องเผื่อเวลาไว้สัก5นาทีเขาก็เริ่มเซตตารางให้ผมแล้วก็ให้ผมลองวิ่งแล้วผมก็วิ่งแล้วผมก็ส่งการบ้านให้เขาแต่การวิ่งครั้งนี้ตารางที่วิ่งแตกต่างไปจากตารางเดิมนิดหน่อยในหลายๆส่วนแต่มีรายละเอียดที่ใส่เข้าไปเยอะเหมือนกันนะ
คือ
พอส่งการบ้านไปปุ๊บโค้ชก็จะบอกว่ารู้ไหมว่าวิ่งแบบนี้เพื่ออะไรให้เราคิดแต่เขาจะไม่บอก
อ๋อมันจะเป็นโปรแกรมที่เขาวางให้เราเขาให้เราคิดว่าต่อไปต้องซ้อมแบบนี้ใช่ไหมให้เราคิดใช่ไหม
ให้เราคิดว่าเออเนี่ยเราต้องรู้ว่าวิ่งอย่างนี้เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะโปรแกรมที่เขาให้ผมมาก็ประมาณ4 เดือนก็คือเก็บตัว4เดือนครับมีครั้งหนึ่งผมแอบไปลงงานชาริตี้ชลบุรีครับ42กิโลที่งานอุ่น
ขัดน้ำ
28โล
ขัดน้ำ
วิ่งกลับมาปุ๊บก็เอาการบ้านอันนี้มาส่งเขา
ก็บอกว่า
พี่กำลังทำตัวให้ไม่ได้ไปบอสตันนะครับพี่วิ่งทำไมพี่ให้ความสำคัญกับงานเล็กๆอย่างนี้ทำไมโอ้โดนยับเลยครับ
ก็เป็นโค้ชที่ดีครับ
ผมจริงๆแอบลงงานไว้เยอะตอนแรกคิดว่าสนามแข่งน่าจะเป็นสนามซ้อมได้นะสรุปแล้วมันใช้ไม่ได้เลย
เข้าใจว่าคนที่ซ้อมแบบมีโค้ชเนี่ยเขาจะดูพัฒนาการของโปรแกรมที่เขาใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใส่เข้าไปแล้วดูแล้วเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ต้องออกมาตามที่คาดไงแต่ถ้าเราไปทำที่แตกต่างจากสิ่งที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ผลมันอาจจะต่างจากที่เขาคาดไปหรือว่าอาจจะทำให้ตารางเขาเพี้ยนไปก็คงเป็นต้นสาเหตุที่ทำให้เขาตำหนิเราอะนะ
แต่ว่าพอซ้อมตารางของโค้ชนี้ได้ได้ไม่ถึงเดือนนะครับเรารู้เลยว่า เรามาถูกทางละ
อืมครับ
เรามาถูกทางแล้ว
ครับ
เบื้องคือโค้ชเขาจะเน้นว่าวันเบาคือต้องเบาจริงวันหนักคือเข้มข้นคือต้องเข้มข้นคือต้องได้ใช
่
คือเหมือนกับว่าวันเบาคือวันรีคอเวอรี่เพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเราอ่ะมันฟื้นตัว
ฟื้นฟู
ใช่ครับฟื้นฟูถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อมันไม่พร้อมแล้วเราไปลงสปีดหรือว่าไปลงในความเข้มข้นมันไม่มีทางพัฒนาได
้ครับ
ฉะนั้นกล้ามเนื้อนี่สำคัญแล้วก็กลับมาเริ่มดิวจริงจังอีกรอบนึงนะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่าวิ่งเนี่ยดีขึ้น
จริงๆแล้วการดิวเนี่ยเป็นผมว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาการวิ่งนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ด้วยถ
้
าใครไม่ได้ดิวรู้สึกเหมือนเคยอ่านบทความของพี่โจเหมือนกันนะครับว่าพี่โจว่าดิวนี่คือโฮลีเกล
จอกศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครได้กินแล้วจะเป็นอมตะไม่ตาย
จริงครับ
มันเป็นอย่างนั้น
ก็มันจะมีหลังจากที่ผมส่งการบ้านไปให้โค้ชหรืออะไรเงี้ยฮะในหลายๆรอบคือผมก็จะส่งเกี่ยวกับรอบขาเกี่ยวกับสไตรก็คือความยาวก้าวหรืออะไรเงี้ยไปให้โค้ชดูโค้ชก็บอกว่าผมว่ารอบขาพี่เยอะไปนะตอนนั้นรอบขาอยู่ที่ประมาณ190กว่า
เขาส่งให้เหลือ180
ใช่โค้ชก็บอกว่าน่าจะต้องลดรอบขาลง
ไปเพิ่มสไตล์เล็กแทน
ใช่จนลงคอร์ดเพจ3ก็ต้องสไตล์เล็ก180
ฮะโอ้เพอร์เฟคเลยนั่นแหละสไตล์เร่งนะ180เซน
คาเดนคาเดน
คาเดน
คาเดนคาเดนสไตล์เร่งความก้าวระยะก้าวเท่าไหร่
ระยะก้าวที่ประมาณ1.40กว่า
1.40กว่าโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะเนี่ย
แสดงว่าลอย
หัวใจการวิ่งเร็ว
แสดงว่าลอยสูงกันนะเนี่ย
แต่ถ้าทำได้คือกล้ามเนื้อมันต้องแข็งแรงพออ
ืมคือมันไม่ใช่ลอยสูงนะมันไปลอยไปข้างหน้าถ้าสูงมากไปเนี่ยมันจะเป็นก็จะเสียแรงโดยที่ไม่ได้ระยะ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยได้ข้อคิดว่านี่แหละคือพื้นฐานเนี่ยสำคัญมากทิศทางสำคัญมากไม่งั้นเราจะพัฒนาไปอย่างไม่ถูกทิศทาง
ครับคือผมว่าใครฟังโยเล่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้รายละเอียดของการซ้อมนะแต่ว่าก็จะได้เขาเรียกว่าสิ่งสำคัญในการที่จะพัฒนาจะเห็นแกลบของแต่ละคนละเช่นรอบขาเป็นยังไงระยะก้าวเป็นยังไงซึ่งอันนี้มันมาจากการฝึกทั้งดริลทั้งอะไรด้วยเนาะ
ใช่แล้วเวทเทรนนิ่งก็มีความจำเป็นมากแล้วสำคัญมาก
ครับ
คือหลายๆส่วนที่มันจะต้องประกอบกัน
ออนแสดงว่าโยก็เล่นเวทระหว่างสัปดาห์ด้วย
ผมมีเวทครับแล้วก็เล่นคอร์บอดี้ทุกวัน
ครับผม
ก็คือเล่นคอร์บอดี้เล่นคอร์บอดี้ทุกวันแล้วก็ในวันที่เบาเราก็จะมีสควอตมีลัง
ครับเสริมกำลังขา
แล้วมีอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนไม่รู้คือส่วนใหญ่จะเล่นแต่สควอตหรือแฮมสตริงเล่นแต่สควอตหน้าขาแต่ว่าเราไม่เล่นแฮมสตริงการที่เราแข็งแรงเฉพาะด้านหน้าแต่ข้างหลังเนี่ยไม่แข็งแรง มันก็ทำให้กล้ามเนื้อมันไม่มีความ
ไม่สมดุลบาดเจ็บง่าย
มีโอกาสบาดเจ็บและก็มันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได
้ครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเราเสริมแฮมขึ้นมาเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วเราไปได้ไกลกว่านี
้มีแรงส่ง
ใช่มันจะมี
แรงก้าวไกลขึ้น
จริงๆแล้วการวิ่งมันต้องใช้การหมุนสะโพกซึ่งแต่ก่อนผมก็ไม่ทราบจนพอเราได้ลองวิ่งแล้วเราได้เลาะคุมรอบขาแล้วก็ระยะก้าวเรามากขึ้นเรารู้เลยว่าอ๋อเราต้องใช้การหมุนของสะโพกซึ่งมันเป็นไปตามไดนามิกของมันถ้ารอบขาเราเป็นไปตามนั้น
ครับ
เราคงที่รอบขาเราคงที่ได
้ครับ
เราควบคุมความเร็วด้วยสปริงสปริงของเราประมาณนี้ครับ
ครับเข้าใจว่าหมุนสะโพกนี่มันจะมีดริลท่าหนึ่งคาริโอกะใช่ไหมช่วยฝึกที่เขาเรียกคาราโอเกะใช่ไหมคาริโอกะก็อันนี้คือจะทำให้ระยะก้าวนี่ได้ไกลขึ้นใช่ป่ะ
ใช่ครับ
นั้นหัวใจของการวิ่งความเร็วเหมือนที่เราที่หมูจำได้ป่ะที่เราคุยเรื่องเคสอ่ะนะ ความเร็วเท่ากับ cadence คูณ stride length ใช่ไหมถ
้
า cadence เราประมาณ180เพราะฉะนั้นเราไปเพิ่ม stride length เนี่ยมันก็ทำให้เพสเราดีขึ้น
ดีขึ้นแต่กล้ามเนื้อต้องได้ก่อนนะไม่ใช่
แต่ที่โยบอกการที่จะทำให้ stride length ดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเราก็จัดจะไปก้าวว่ามันจะทำได้มันทำไม่ได้ใช่ไหมกล้ามเนื้อมันต้องเรียนว่าจริงๆมันมีอีกประเด็นนึงด้วยคือว่าเขาเรียกว่า range of movement คือว่าบางคนตัวแข็งอะยกขามานี่มันเหมือนตึงอะกล้ามเนื้อมันไม่ยืดหยุ่นอันนี้ก็อาจจะโดยสรีระเนี่ยจะต้องไม่ได้ละต้องไปยืดหรือไปทำอะไรให้มันกว้างขึ้นไม่งั้นมันก็จะติดอะไรอย่างเงี้ยเป็นสะโพกติดอะไรติดเงี้ยเพราะเป็นกันเยอะเพราะว่าคนทำงานนั่งโต๊ะอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันทำให้กล้ามเนื้อมันไม่สามารถที่จะแบบว่าดึงออกมาให้มันกว้างแล้วมันทำให้สไตล์เลงมันกว้างได้ครับ
ใช่ครับ
ครับ
ก็หลังจากฝึกของโค้ชเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าโค้ชไลท์นิรนามแล้วใช้เวลา4เดือนแล้วไปทดสอบสนามไหนฮะได้เวลาเท่าไหร
่สนามที่จอมบึงมาราธอนน่ะ
จอมบึง
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ใช่ครับ
ต้นปี2019คร
ับ คร
ับ ก็ตั้งเป้าไว้3ชั่วโมง5นาทีก็จบเวลา3ชั่วโมง4นาที14วินาทีคร
ับ ได้ตามเป้าเป๊ะเลย
ก็เร็วกว่า Boston Qualifying Time เกือบ6นาที
6นาทีนี่ที่โจเคยเล่านี่น่าจะโอกาสได้เกือบ 100% นะพี่ณถ้าพี่ณบอกว่าเนี่ยไปจองตั๋วเครื่องบินไว้ได้เลย
พี่ณจะจองตั๋วเครื่องบินเลยก็แสดงความยินดีด้วยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายมีเป้าหมายอะไรที่มากกว่านี้อีกไหมเนี่ย
เป้าหมายอะไรที่มากกว่านี้จริงๆแล้วอย่างที่ผมตั้งใจไปบอสตันมาราธอนครั้งแรกที่เราคิดว่าที่ร้านกาแฟร้านนั้นนะเห็นน้องเขาบอกว่าใครก็ไปได้ก็คิดว่าเล่นๆเฉยๆว่าคนญี่ปุ่นน่ะสรีระก็ไม่ได้แตกต่างกับเรานะเราถ้าเราตั้งใจอ่ะคนไทยก็น่าจะไปได้แล้วผมก็คิดว่าคือพอคำว่าใครๆก็ไปได้เราสามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยกันเชียร์อัพช่วยกันลากกันไปเพื่อที่จะไปบอสตันได้หลายๆคนที่ผมรู้สึกแบบนี
้
เพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมส่วนใหญ่ผมจะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าเรามีเพื่อนร่วมทางนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าจบจากบอสตันแล้วผมก็ยังไม่ได้มีเป้าหมายอะไรทั้งสิ้นยัง
ไม่เอา
รับสามมัน
ไม่รู้จะทำอะไร
ไม่รู้ว่าใช่ไม่รู้ว่าจะเร็วไปเพื่ออะไรแต่คิดเฉยๆว่าถ้าเราตั้งใจที่จะไปบอสตันแล้วก็เป้าหมายอาจจะเป็นสับสามที่บอสตัน
อ๋ออ่ะโอเคได้เป้าหมายโอ้นี่ถ้าตั้งใจไปทำสับสามที่บอสตันนี่เดี๋ยวก็จะไม่สัมผัสจะสกรีมชันเนลอะไรนะ
อะไรนะคอลเลจอะไรนะวิทยาลัยวิสลีย
์วูแมนคอลเลจที่เขาออกมาแจกอยู่ฟรีคิส
ไม่เป็นไรครับอาจจะทดเวลาเจ็บเอา
ทดเวลาเจ็บเอาสับสามที่รวมที่ไปรับฟรีคิสแล้วเดี๋ยวโ
หก็น่าจะเป็นบอสตันปี2020เนาะสมัครปี
2020
สมัครช่วงกันยา
ป
ี
นี้สมัครกันยาปีนี้ก็คิดว่าสำหรับผมนะที่ติดตามการสมัครบอสตันมาหลายปีผมมั่นใจว่าน่าจะได้ 100% น่าจะได้
มาครับโจ
ก็ถือว่าเส้นทางของโยเนี่ยถ้าฟังแต่เริ่มต้นนะผมว่าเริ่มต้นจากคนธรรมดามากเลยนะกินอิ่มนอนหลับน้ำหนักเยอะใช่ไหมไม่รู้จะทำอะไรก็ใช้ชีวิตไปปกติแต่คนทั่วไปวันหนึ่งออกมาวิ่งนะจริงแต่ว่าโยจะวิ่งแบบจะไม่ค่อยไอ้นั่นมากแล้วอยู่ๆก็ไปมาราธอนเลย พอผ่านมาราธอนได้ปุ๊บก็มีเป้าหมายใหม่เป็นสับโฟมาแล้วก็ได้มาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ระหว่างทางนี่เหมือนมีคนอะไรนะมีคนเข้าคิวมาให้อะไรนะให้ความรู้ใช่ไหมจะเป็นลุงนิคมจะเป็นอะไรฮะ
ได้มีโอกาสเจอคนเก่งแล้วก็สามารถซ้อมตามโปรแกรมแล้วมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดใช่ปะ
ครับจนสุดท้ายก็ได้โปรแกรมจากโค้ชนิรนามไปแล้วก็พัฒนาแต่ก็ถึงแม้จะไม่ได้รายละเอียดแต่ก็พอเห็นภาพคร่าวๆโปรแกรมการซ้อมเนี่ยจริงๆแล้วสำคัญอยู่ที่ตัวเราอะ ใช่ไหมว่าเราจะทำตามโปรแกรมนั้นหรือเปล่าคือโปรแกรมมันไม่ใช่ easy อ่ะไม่ได้แบบว่าเออได้โปรแกรมเทพมาแล้วก็จะทุกคนก็จะซ้อมได้บอกไม่หมดที่อยู่กับว่าใจเราเนี่ยจะทำมันได้จะทำมันหรือเปล่าแล้วจะทำมันให้ได้หรือเปล่า
ผมฟัง
เรื่องโค้ชเหมือนกันนะครับโค้ชเขาที่พิรณาเนี่ยพี่เขาบอกว่าทุกครั้งที่ตื่นพี่ต้องนึกถึงเป้าหมายของพี่ตลอด3ชั่วโมง5นาทีต้องทำให้ได้3ชั่วโมง5ทำให้ได้คือแบบเป้าหมายเราต้องชัดเจนจริง
ๆต้องชัดและตอกย้ำ
ใช่ครับส่วนตารางการซ้อมที่วางไว้เหมือนกับเป็นลักษณะการจำลองสภาพตามนั้นว่าเราค่อยๆฝึกให้ได้ตามเวลาที่ได้ประมาณนี
้ครับผม
ผมฟังแล้วมีวินัยมากนะมีตั้งเป้าวางแผนและปฏิบัติมีวินัยทำตามแผนที่เตรียมไว
้ครับ
ครับ
แล้วก็สำคัญคือความเชื่อด้วยครับว่าเราต้องเชื่อว่าเราทำได้เราต้องเชื่อด้วยว่าเราทำได้เพราะว่าทุกๆวันที่ผ่านการซ้อมไปผมก็กากบาทขีดตารางซ้อมที่เราได้ทำไปแล้วนั่นคือเท่ากับว่ามันเป็นเวลาที่น้อยลงไปเพื่อที่จะไปถึงความสำเร็จและเป้าหมายที่เราจะได
้
ครับ
กับผมก็คิดว่าน่าจะเห็นภาพเยอะมากทีเดียวนะ
พัฒนาจากผ่านมา3-4ปีนี้ว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนนะแล้วผมว่าโยนี่ก็ได้อะไรจากการวิ่งไม่ใช่เรื่องเวลาหรือว่าไปบอสตันอย่างเดียวใช่ป่ะได้ข้อคิดได้วินัยไปปฏิบัติเรื่องหน้าที่การงานด้วยใช่ไหมได้วินัยไปเรื่องดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยครับ
ครับ
ครับ
การวิ่งให้อะไรกับเรามากเหมือนกับบางครั้งเจอปัญหาและอุปสรรคเราก็มองว่าเราก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงจริงผมได้จากบางแสนร้อยเยอะมากในหลายๆส่วน
ใช
่ในหลายๆ
เห็นโยเขียนแชร์แบบละเอียดมากเลยนะผมเอามาแชร์ให้เพื่อนนักวิ่งบางแสนทุกปีลองอ่านดู
ครับ
นี่โจ
ความคิดมันมีตัวตนจริงครับ
ครับผม
เราต้องคิดว่าเราสามารถที่จะเป็นได้แต่ความเชื่อก็ต้องค่อยๆสะสม
ครับสุดท้ายจะฝากอะไรเป็นแง่คิดให้กับนักวิ่งธรรมดาเราฝันอยากจะมีเวลาดีๆพัฒนาตัวเองให้ดีเหมือนกับที่โยทำ
ก็ผมว่าอยากให้วิ่งให้มีความสุขครับทุกครั้งที่เราออกไปสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการออกไปแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็ออกไปวิ่ง
ครับ
ขอให้เรามีความสุขในการวิ่งแล้วก็มันเหมือนเกมอะครับมันเหมือนเกมที่แบบว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องชนะในทุกสนามหรอก
ครับ
แต่เราสนุกกับมันเรารู้ว่าเราวิ่งไปเพื่ออะไรท้ายเราก็ต้องการเพื่อที่จะมีอายุยืนยาวดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ไม่ให้คนรอบข้างเป็นห่วง
ครับ
ตรงนี้สำคัญที่สุดครับเพราะว่าเราบาดเจ็บไปหรืออะไรไปไม่มีใครเขาเห็นเราเท่ากับคนข้างๆเรา
ครับจากที่ฟังนี
้
จะเชิญต่อเลยครับเดี๋ยวผมค่อยพูด
แต่เราสามารถที่จะค่อยๆพัฒนาฝีมือของเราได้โดยที่ว่าอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนครับมีแบบแผนครับ
ก็คือให้สนุกกับให้มีความสุขกับการวิ่งแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆฝีเท้าก็จะพัฒนาไปเอง
ครับเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวนี้คนวิ่งเก่งขึ้นเยอะมาราธอนสับ3นี่ก็ถือว่ามีมากขึ้นเยอะจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอน
ครับ
คนทำได
้ก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะได้ประโยชน์เยอะทีเดียวนะฮะ
ได้อย่างน้อยได้แรงบันดาลใจแล้วก็ความมีวินัยในการตั้งเป้าหมายใช่ไห
ม
ถ้าฟังจากโยเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ4ปีที่ผ่านมา
ครับ
ครับถ้าเราเป็นโยเราคิดว่าถ้าไม่ได้มาวิ่งนี่ชีวิตคงไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะ
ใช่ครับก็คงอ้วนเหมือนเดิม
ก็คงอาจจะน้ำหนัก90หรือเปล่าตอนนี
้อาจจะ100แล้วก็ได
้โอเคเลยโอ้ขอบคุณมากวันนี้ก็โอกาสหน้าแต่ต้องเชิญมาแชร์มาอีกแล้ว
ครับก็ขอบคุณโยทินด้วยหวังว่าเพื่อนๆคงได้พลังจากโยทินเอาไปซ้อมแล้วก็วางเป้าหมายตัวเองนะครับให้เหมาะกับเรา
จริงๆก็มีอีกหลายเรื่องนะครับที่แบบ มันเป็นเรื่องสนุกหลายเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ที่ผ่านจากการซ้อมการเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะเล่าแต่ก็เวลาก็หมดแล้วเนาะพี
่เดี๋ยวไว้รอบหน้าตอน2เดี๋ยวเชิญมาเล่าให้ฟัง
ครับครับตอนที่ทํา IF กันทําวีแกนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เรามันไปได้อีก
อ๋ออันนั้นน่าจะพูดเรื่องการเรื่องอาหารการควบคุมอาหารการลดอาหารใช่ป่ะการลดอาหารเป็นช่วงใช่มั้ยช่วยในการวิ่งยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยหัวข้อนั้นเฉพาะ
ดีกันน่าสนใจครับ
คือได้ข่าวโจก็สนใจเรื่องนี้อยู่ด้วยใช่มั้ย
ก็เห็นคนอื่นเค้าทําอะไรกันเยอะแต่ผมก็ไม่ได้จะทําอะไรเค้านะแต่ว่ามันน่าสนใจเผื่อมีคนสนใจอะไรเง
ี้
ยคร
ับ
จริงๆมันมีหลายช่วงคือผมก็ลองผิดลองถูกกับร่างกายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจนเรารู้ว่าอ๋อมันจะต้องเริ่มแบบนี้
ดีเลย
เพราะว่ามันถ้าเกิดว่ามันมากมันงดมากไปมันก็ร่างกายมันก็โหยมันต้องหาความพอดีให้กับตัวเอง
ครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะ
ใช่ครับ
นะครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเราฟังเรื่องราวของโยตั้งแต่ยังไม่เริ่มวิ่งนะครับแล้วก็การปรับตัวการวางเป้าหมายเป็นช่วงๆการเข้าโปรแกรมซ้อมความมีวินัย
ครับ
แล้วก็ไม่ยอมแพ้กับ อุปสรรคระหว่างทาง
ครับผม
ครับ
โอเค
เอพิโซดที่35ของ City Trail Talk เราก็ประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆที่ฟังเอพิโซดนี้ระหว่างวิ่งคงจะได้อะไรไปด้วยนะมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวเราให้แขกลาก่อน
ครับก
็ขอบคุณโยอีกที
ขอบคุณพี่โจนะครับกับพี่หมูนะครับ
ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเชิญมาคุยเรื่องใหม่ในโอกาสหน้า
ครับผม
ครับวันนี้ครับอยู่ในเอพิโซดที่35ผมอายุโยทินแล้วก็โจจิรพงศ์ก็ขอลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ